Jumalan rauhaa teille, ystävät. Tämä puhe, jonka tänä iltana pidän, on vähän erilaatuinen kuin tavallinen herätyspuhe, jota me saarnamiehet pidämme, koska useimminhan helluntai-seurakunnan kokouksissa puhuja itse saa päättää, mistä hän puhuu, mutta tällä kertaa en ole saanut päättää, vaan minua on pyydetty puhumaan tästä aiheesta. Eli niin kuin mainittiin, käsittelemme Raamatun totuutta, joka puhuu meille uudesti syntymisestä. Luemme yhdessä Raamatusta lähtökohdaksi Johanneksen evankeliumista tutun kertomuksen osan, joka tätä asiaa meille valaisee. Ja kun joudutte nyt vähän pitempään istumaan yhteen menoon, niin pyydän teitä nyt nousemaan ja kuulemaan tämän Jumalan sana. Saatte vähän selkää oikaista. Johanneksen evankeliumin 3 ja sieltä alkaen ensimmäistä jakeesta. Mutta oli mies fariseusten joukosta nimeltä Nikodemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle, Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta. Sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä. Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt on liha ja mikä hengestä on syntynyt on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee, niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Nikodemus vastasi ja sanoi hänelle, kuinka tämä voi tapahtua. Jeesus vastasi hänelle ja sanoi, sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Monia vuosia sitten tapahtui Kemijärvellä helluntai-seurakunnan rukoushuoneessa erikoinen tapaus. Siellä toimi saarnaajana Esko Rautio, joka on teille tuttu ja on ollut tässä naapuriseurakunnan Korson paimenena. Hän oli ollut Jumalansa edessä päivällä rukouksessa ja kyselyt sanomaa iltakokousta varten. Ja hän sai Jumalalta sanan Samuelin kirjasta, ja hän nousee siellä rukoushuoneella lukemaan tekstiänsä. Ja merkillisen Jumalan johdatuksen kautta samaan aikaan, kun hän alkaa lukea, tulee mies ovesta sisälle, istuu sinne aivan tuntematon kasvo, ensimmäistä kertaa on helluntalaisten kokouksessa mukana. Ja Eskoveli lukee sieltä Raamatusta ja sanoo tuollaisia ajatuksia. Samuel sanoi Saulille, pysähdy sinä hetkeksi tähän, niin minä julistan sinulle Jumalan sanan. Ja Herran henki tulee sinuun ja sinä muutut toiseksi mieheksi. Ja sitten hän jatkoi ja luki, ja kun Saul lähti Samuelin luota, muutti Jumala hänen sydämensä ja kaikki ennusmerkit kävivät sinä päivänä toteen. Ja kun ne ihmiset, jotka hänet näkivät tämän jälkeen, näkivät hänen, he sanoivat, mikä Kiisin pojalle Saulille on tullut, onko Saulkin profeettojen joukossa? Ja mies oikein höristelee siellä korviansa ja ihmettelee tätä kuulemansa Raamatun sanaa. Ja hän ajattelee, että kylläpä täällä helluntalaisten kokouksissa puhutellaan ihmistä kovin henkilökohtaisesti. Sillä ajatelkaa, hänen nimensä oli Sauli. Ja ensimmäiset sanat, mitkä hän kuulee saarnaajan suusta on, Samuel sanoi Saulille, pysähdy sinä hetkeksi tähän. Herran henki tulee sinuun ja sinä muutut toiseksi mieheksi. Ja niin kävi, kun tuo kokous oli päättynyt ja alttarikutsu esitetään, että mies oli vakuuttunut siitä, että Jumala on hänelle puhunut. Jumala kutsuu häntä pelastukseen ja hän tekee julkisen ratkaisun, antaa elämänsä Herralle ja uudesti syntyy. Ja tunnen tämän rakkaan veljen, hän on vuosikymmenet ollut tuon seurakunnan vanhimmistoveljenä. Hän koki sinä iltana tämän ihmeen Jumalan sana ilmestyi hänelle henkilökohtaisena sanana ja hän uudesti syntyi. Kun lähes 30 vuotta olen Jumalan valtakunnan työssä ollut mukana, on monia muistoja ihmisistä, jotka ovat kokeneet tämän ihmeen, uudesti syntymisen ihmeen. Muistan aivan hiljattain tuli, oliko se viime syksynä, kun nuoret opiskelijat tulivat Helsinkiin eri puolilta Suomea, tuli myöskin yliopistoon nuori mies. Ja aivan ensimmäisenä viikkoina, kun hän Helsinkiin oli muuttanut, hän tulee kokoukseen sinne Saalemiin. Ja kun kokous on loppunut, hän tulee toisten ihmisten joukossa sinne alttarille ja polvistuu sinne. Ja hän itkee siellä hillittömästi. Ja minä menen hänen vierellensä polvistun rukoilemaan ja kysyn, että mikä se näin itkettää nuorta miestä. Niin hän sanoi, että minä tulin tuonne yliopistolle opiskelemaan. Ja minä koin niin suuren järkytyksen kohdatessani sen jumalattoman elämän, joka siellä yliopistomaailmassa on, että minä päätin sydämessäni, minun täytyy antaa elämä Jumalalle, muuten minun elämäni menee hukkaan ja tuhoutuu täällä pääkaupungissa. Ja siinä hän itkee ja pyytää rukousta, että hän uudesti syntyisi ja pelastuisi. Ja Jumala kohtasi hänet ja hän pelastui ja uudesti syntyi. Näitä kokemuksia on matkan varrelta, niin kuin sanoin, monia. Mutta vielä yhden esimerkin kerron. Vaimoni äiti anoppini tuli uskoon noin 10 vuotta sitten, jo yli 70 ikäisenä. Ja me olimme kauan hänen puolestaan rukoilleet ja odottaneet, että Jumala armossaan hänet pelastaisi. Ja hän oli pääsiäiskokouksissa mukana siellä Kälviällä Pohjanmaalla, istuu siellä muiden ihmisten joukossa. Veli Koa Pohjakallio, joka nyt on jo Herran luona, julisti silloin sanaa tuolla rukoushuoneessa. Ja silloin hänelle tapahtui niin kuin siellä Raamatussa Lyydialle, että Jumala avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä sanasta, jonka hän kuuli. Ja hän kokouksen jälkeen ystävien rohkaisemalla menee esille, antaa elämänsä Herralle ja kokee uuden syntymän. Ja tämän äidin tausta oli hyvin erikoinen. Kun hän oli nuori 35-vuotias äiti, hän oli 3 pientä lasta ja he olivat kesälomaa viettämässä. He odottavat niin kuin kaikkina muinakin arkipäivinä, että isä palaa töiden jälkeen sinne huvilalle heidän luokseen. Mutta sinä päivänä isä ei palannutkaan, vaan he saivat kuolinviestin. Isä oli murhattu kaupungissa. Ja se oli niin järkyttävä sanoma tuolle nuorelle äidille. Keskellä kauneinta elämää, kesäpäivää, hänen nuoruuttansa, että hänen sydämensä sulkeutui. Ja se oli 40 vuotta suljettu sydän. Se oli suljettu Jumalalle, se oli suljettu läheisille. Hän eli omassa eristäytyneisyydessään. Mutta tuona iltana Jumalan armo vaikutti hänen elämäänsä. Julistettu sana läpäisi hänen elämänsä ja sydämensä panssarin. Hänen sydämensä avautui Jumalan armolle ja hän koki pelastuksen ja uuden syntymän. Ystäväni, on ihmeellistä, että Jumala voi ilmestyä, kun sanaa julistetaan. Sydämet voivat avautua, sydämet voivat tulla vallatuksi Jumalan sanalla ja Jumalan rakkaudella. Ihmiset voivat kokea tämän ihmeellisen pelastuksen. Mutta mitä Raamattu tarkoittaa tällä uudesti syntymisellä? Uskon, että olemme nähneet ja kohdanneet ihmisiä, jotka ovat eläneet väärin, jotka ovat tehneet elämässään virhevalintoja ja joiden koko elämä on pettymysten summa. Ja nämä ihmiset usein sanovat näin: minä antaisin vaikka mitä, jos minä vain voisin alkaa kaiken alusta. Jos minä voisin syntyä uudestaan, jos minä saisin alkaa lapsuudesta elää elämäni uudelleen, minä eläisin sen toisella tavalla. Ystäväni, sanoma uudesti syntymisestä vastaa tällaisen ihmisen toiveisiin. Hän voi alkaa kaiken alusta. Hän voi kokea uuden syntymän ihmeen ja saada tämän ihmeellisen uuden armon. Ja kun ihminen tällä tavalla Jumalan eteen tulee, niin hän saa lopettaa itsensä tuomitsemisen ja itsensä syyttelemisen. Hän saa jättää sen tyhjän elämän, jota hän maailmassa elää. Ja hän saa kokea sen, että Jumala antaa hänelle uuden, puhtaan elämän, ja uuden elämän sisällön. Kun ihminen kokee uudesti syntymisen, niin silloin ei merkitse mitään se, millainen menneisyys hänellä on. Vaikka hänen menneisyytensä olisi musta kuin yö, niin Jumalan armon aurinko voi valaista hänen yönsä päiväksi. Ja vaikka hänellä olisi mitään toivoa tulevaisuuteen, niin Jumala sanoo, että minä annan sinulle tulevaisuuden ja toivon. Jokainen hengellinen kokous on ratkaisun hetki. Ihmisellä on mahdollisuus kokea tämä ihmeellinen uudesti syntymisen ihme, jos hän on vailla pelastusta, Jumalan armon osallisuutta. Tai hän voi jälleen jättää valinnan tekemättä ja mennä pois hengellisestä kokouksesta muuttumattomana samanlaisena kuin hän tulikin. Mutta ystäväni, on toinenkin ihana mahdollisuus. Ihminen voi tulla hengelliseen kokoukseen pelastumattomana, mutta hän voi lähteä sieltä pelastettuna. Hän voi tulla murheittensa taakkojen alla, hän voi lähteä sieltä vapautettuna ja onnellisena Jumalan armon ja uuden elämän kohdanneen. Niin on käynyt monelle ihmiselle ennen sinua, ja niin toivomme sydämestämme, että käy sinullekin tänä iltana tai jonakin iltana, jolloin Jumalan armo saa ilmestyä sinun elämääsi. Miksi uudesti syntyminen sitten on välttämätön ihmisen kokea? Jeesus sanoi Nikodemukselle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja hän jatkoi ja sanoi, älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Jeesus ei asettanut vaihtoehtoja. Hän ei sanonut, että olisi hyväksi sinun kokea tämäkin hengellinen kokemus, että sinä uudesti syntyisit. Niin hän ei sanonut, vaan hän sanoi, teidän täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Jos mielit päästä taivaaseen, sinun täytyy kokea uudesti syntyminen. Sillä ilman uudesti syntymistä ei ole mahdollista päästä taivaaseen. Eikä mikään voi korvata tätä uuden syntymän kokemusta. Sitä ei voi korvata hengellisten asioiden harrastus. Sitä ei voi korvata osallisuus sakramentteihin, kasteeseen tai ehtoolliseen. Ei seurakunnan jäsenyys voi sitä korvata, ei mikään voi sitä korvata. Jeesus sanoi vakavasti, teidän täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Syy, miksi ihmisen täytyy uudesti syntyä, on se, että kaikki, mitä hän on saanut luonnollisen syntymänsä perusteella, on liha. Raamattu sanoi tuossa tekstissä, mikä lihasta on syntynyt, on liha. Mikä hengestä on syntynyt, on henki. Ja korintolaiskirjassa Raamattu sanoo, että ei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa. Ihminen luonnollisessa tilassaan ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Ja Raamattu puhuu hyvin paljon tästä ihmisen luonnollisesta tilasta. Mikä se on ilman pelastusta? Ja sanotaan, että se on vihollisuus. Lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan. Ja jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Ja kun ajattelemme sitä, mitä Raamattu sanoo näistä lihan hedelmistä, niin jokainen meistä järkyttyy lukiessaan tuon luettelon, mitä ovat lihan teot. Ja Raamattu sanoo niistä näin, mutta lihan teot ovat ilmeiset. Ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus. Epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateusjuominkit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka selmoisia harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Ja myöhemmin seuraavassa jakeessa luettelo hengen hedelmistä, jotka ovat tämän edellisen vastakohtia. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Ja ymmärrämme, että ennen kuin ihmisen elämä voi muuttua niin, että nuo lihan teot lakkaavat ja hengen hedelmät alkavat kasvaa hänen elämässään, hänen täytyy kokea uudesti syntymisen ihme. Muutoin tämä hedelmän muutos ei ole mahdollinen. Uudesti syntymisen välttämättömyys johtuu siitä, että koko ihmiskunta on kokenut tämän syntiturmeluksen ja tullut syntiseksi. Se on ollut totta ensimmäisestä ihmisparista ja heidän lankeemuksestaan lähtien. Sen jälkeen jokainen ihminen on kokenut tämän syntiturmeluksen omassa elämässään. Ja sellaisessa tilassa ei kukaan voi päästä Jumalan valtakuntaan. Roomalaiskirjeessä muistamme, että on kirjoitettu, kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Vain uudesti syntyminen voi tuoda muutoksen ihmiselämään niin, että Jumala-yhteys palautuu. Ihminen pääsee elävän Jumalan yhteyteen. Ja ilman sitä kokemusta ei ihminen voi kestää Jumalan pyhyyden edessä. Sillä Raamattu sanoo siellä, ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Jumalaa. On olemassa maailmassa vain kahdenlaisia ihmisiä. Niitä syntisiä, jotka ovat kokeneet armahtamisen. Ja niitä, jotka eivät ole tätä armahtamista kokeneet. Kun nuorena evankelistana olin Lapissa, niin siellä oli eräällä työmaalla, TVH:n työmaalla, kaksi miestä, joilla molemmilla oli nimenä Virtanen. Tunsin tuon toisen uskovaisen veljen, jonka nimi oli Osval Virtanen. Kun nämä miehet sitten arkisen työn parissa halusivat eroittaa, että milloin puhuttiin toisesta Virtasesta ja milloin toisesta Virtasesta, niin sekaannuksen välttämiseksi he ristivät tuon uskovaisen Virtasen Jeesus Virtaseksi ja sen toisen Virtasen tavalliseksi Virtaseksi. Ystävä rakas, näin on tänäkin päivänä. On olemassa vain tavallisia Virtasia ja Jeesus Virtasia. Ihmisiä, jotka ovat kokeneet pelastuksen, ja ihmisiä, jotka eivät pelastusta ole kokeneet. Mutta selvyyden vuoksi eräs asia vielä, mitä uudesti syntyminen ei ole. Uudesti syntyminen ei ole samaa kuin hindulaisuuden tai buddhalaisuuden opettama jälleen syntyminen, josta paljon meidän aikanamme nyt puhutaan. Joka voisimme sanoa on pelkkää toiveajattelua. Ja toisaalta ihmisponnisteluun ohjaavaa uskonnollista harrastamista. Uudesti syntyminen ei myöskään ole samaa kuin tulemista jonkun kirkon jäseneksi. Uudesti syntyminen ei tapahdu kasteessa tai jonkun muun sakramentin yhteydessä. Emme voi ehtoollisellakaan syödä ja juoda syntejä anteeksi. Mutta uudesti syntyminen ei myöskään ole samaa kuin uskonnollisen tunteen kokeminen. Ei se ole samaa kuin se, että ihminen jossakin hengellisessä kokouksessa itkee. On monia ihmisiä, jotka hengellisessä kokouksessa herkistyvät, mutta nämä samat ihmiset itkevät konserteissa ja elokuvissa. Ei tällainen vielä merkitse mitään Jumalan edessä. Ei myöskään se, että ihminen harrastelee hengellisiä asioita, tai että hän parantelee elämäänsä. Tai että hän pitää Raamatun totuuksia totena ja hyväksyy periaatteessa ne. Ei mikään näistä merkitse vielä uudesti syntymistä. Uudesti syntyminen on ihmisen muuttumista uudeksi luomukseksi, sillä Raamattu sanoo, joka on Kristuksessa, hän on uusi luomus, ja se, mikä on vanha, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Kuulin kerrottavan pienestä pojasta, joka siellä Helsingin lähiössä leikki asumalähiön pihalla hiekkalaatikolla toisten lasten kanssa. Ja kun hän siinä leikki, hän toistaa tällaista ajatusta, että meillä on uusi isä. Mikäli leikkikalu hänellä siinä ollut hiekkalaatikolla ja sillä hän leikkii, mutta koko ajan hänen mielessänsä askartelee tämä ajatus, meillä on uusi isä. Lapset eivät siihen kiinnitä niin huomiota, mutta siinä on joitakin aikuisia, he alkavat poikaa puhutella ja sanoo, miten niin uusi isä? Onko teidän entinen isä lähtenyt pois ja uusi isä tullut tilalle vai mitä teillä sitten on tapahtunut? Poika sanoi, että ei kyllä se sama isä on, mutta se on uusi isä. Ja tiedättekö, kun tarkemmin sitten nämä ihmiset saivat selville, mitä oli tapahtunut, niin tällä lapsella oli ollut alkoholisti isä, joka oli koko perheen riesana ollut. Ja tämä pieni lapsikin jo tajusi sen, että nyt kun isä oli tullut uskoon, me olimme saaneet uuden isän. Meillä on uusi isä. Voi miten ihanaa on sanoa vaimon, jolla on ollut uskomaton mies, alkoholisti mies tai muiden syntien orja. Meillä on uusi isä. Miten ihanaa lasten sanoa, meillä on uusi isä ja meillä on uusi äiti, kun Jumalan armo on ilmestynyt isän tai äidin elämään. Mutta mitä uudesti syntyminen sitten on? Muistamme Jeesuksen kertoneen tuhlaajapoika-vertauksen, kuinka isällä oli kaksi poikaa, joista toinen lähti vieraaseen maahan ja eli siellä irstaasti, kuluttaen kaiken omaisuutensa. Ja hän katkaisi kaikki yhteydet kotiin. Hän katkaisi yhteydet isään. Ei ollut enää mitään yhteyttä, ei ajatusten yhteyttä, ei sydänten yhteyttä, ei fyysistä yhteyttä. Mutta kun synti alkoi maksaa tälle pojalle palkkaansa, niin Raamattu kertoo, että hän katui. Ja hän päätti palata isänsä luokse. Ja siellä vieraalla maalla hän jo harjoitteli synnin tunnustuksen. Ja hän sanoi, että minä menen isän tykö ja sanon hänelle niin ja niin. Isä, minä en ole sen arvoinen, että minua enää sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Mutta Raamattu kertoo, että hän tulee ja alkaa sopertelemaan tätä synnin tunnustusta. Isä rientää häntä vastaan, juoksee häntä vastaan, sulkee hänet syliinsä ja armahtaa hänet. Pojalla oli väärä armokäsitys. Hän ajatteli, että kunhan isä tekisi palkkalaiseksi minun, ei hän enää voi tehdä minusta poikaa, mutta jos pääsisin palkkalaiseksi. Mutta isällä oli toisenlainen armokäsitys. Hän sanoi palvelijoille, tuokaa pian parhaat vaatteet, pukekaa hänet niihin, pankaa kengät jalkaan, puku päälle ja kengät jalkaan ja sormus sormeen ja teurastakaa syötetty vasikka ja aletaan pitämään iloa, sillä minun poikani, joka oli kuollut, virkosi eloon, joka oli kadonnut, on jälleen löytynyt. Tätä on uudesti syntyminen. Ihminen palaa takaisin Jumalan luo, saa takaisin kadotetun lapsi oikeutensa. Hänet armahdetaan, hänet puhdistetaan, hänet pyhitetään elämään Jumalan yhteydessä ja palvelemaan elävää Jumalaa. Ja Jumala antaa hänelle uuden tien, uudet ajatukset. Ja uuden sydämen, ja tuo särkynyt yhteys korjataan, ja hän saa elää Jumalansa yhteydessä. Minulla oli vuosia sitten, eilen jälleen palautui tuo asia mieleeni, kun tämä isä soitti minulle Ivalosta. Minulla oli merkillinen kokemus, ehkä elämäni merkillisin kokemus erässä isä-lapsisuhteessa. Kun veli Matti Villikan ja Juhani Kuosmasen kanssa olimme evankelistona nuorina siellä Lapissa. Me kohtasimme siellä erään isän, joka oli ollut luopiona 30 vuotta, yli 30 vuotta. Ja hän sai armon noissa kokouksissa, joita pidimme tulla uskoon tai uudistua, niin kuin sanomme. Ja meistä tuli hyvin läheisiä ystäviä. Eilen illallakin hän soitti jälleen pitkästä aikaa. Hän kertoi joskus meille sitten omasta perheestään. Vaimonsa oli kuollut vuonna 1938 Petsamossa kohta nuorimman lapsen syntymän jälkeen. Ja tämä isä kertoi ja sanoi, minä elin vaikeissa olosuhteissa, köyhissä olosuhteissa. Minulla oli jo kaksi lasta. Ja nyt tämä äidin kuolema aiheutti sen, että minä päätin, että minä en voi tätä nuorinta pitää omanani, vaan minä joudun antamaan hänet kasvatiksi. Hän sanoi, että se oli kipeä leikkaus, mutta se oli ainoa, minkä näin olevan mahdollisen. Ja kun äiti oli vielä ollut keuhkotauti, niin lapsi vietiin jo, vieroitettiin sitten ja vietiin sieltä heti laitokselta suoraan yhteiskunnan hoiviin. Ja niin tapahtui, että isä antoi hänet sitten kasvatiksi. Ja Jumala johdatti tätä poikaa niin, että hän sai uskovaisen kodin. Tuo perhe muutti aikoinaan Ruotsin puolelle ja poika kielistyi siellä, kadotti sitten tämän suomalaisuutensa, sai uuden nimenkin kokonaan. Ja kun sitten olin Ruotsissa evankeliumin työssä, minä yhtäkkiä kohtaan tämän pojan siellä. Ja sain selville, että näillä kahdella ei ole mitään yhteyttä. Minä tunnen nyt hänen isänsä sieltä Lapista, tämän vanhan suomalaisen isän, joka myös on uskossa. Ja nyt tunnen tämän pojan siellä Ruotsissa, ja hän on uskossa. Ja Minä ymmärsin sen, että minä olen nyt ehkä ainoa ihminen, joka voi saattaa nämä kaksi ihmistä yhteen, jos he sitä toivovat. Ja aloin varovasti tunnustelemaan tätä asiaa. Ja pitkien suunnitelmien jälkeen sitten eräänä päivänä toteutui se, että me olimme matkalla isän luokse yhdessä. Ummikko ruotsalainen poika ja ummikko suomalainen isä tulivat kohtaamaan toisensa. Ja minä ajattelin, että se on merkillinen kohtaaminen, kun yli 30 vuoden jälkeen isä ja poika kohtaavat. Ja kun laskeudumme sitten junasta, siellä Haaparannan asemalla, seisoimme jo junan eteisessä junan tullessa asemalle yön jälkeen. Ja minä näytän tälle pojalle ja sanon, tuolla on sinun isäsi. Tuo vanha mies, tuolla joka odottaa, on sinun isäsi. Ja minä olin jo mielikuvissani monta kertaa elänyt sen, miten nämä kaksi kohtaavat. Ja olin ajatellut, että totta kai he sulkevat toisensa syliinsä ja itkevät. Mutta kun me tulimme alas junasta, niin tervehdin ensin tätä isää ja sitten tulee tämä poika ja tervehtii. Ja minä katson päältä ja ihmettelen, kun he tervehtivät niin kuin kaksi vierasta ihmistä. Tervehtivät kädestä toisiansa, mutta millään tavalla ei ole mitään liikutusta, ei mitään sellaista sisäistä kohtaamista. Niin kuin kaksi vierasta ihmistä tervehtii toisiansa. Ja sitten me menemme sinne, lähdemme ajamaan sinne Rovaniemen pohjoispuolelle. Ja siinä matkalla jo puhelemme ja seuraavan päivän me puhelemme siellä isän kalastusmajalla. Minä tulkitsen puolin ja toisin ja he keskustelevat. Isä kertoo heidän perheen elämänsä, poika kertoo omasta elämästään. Ja vähitellen nuo aukot hänen elämässään täyttyvät. Hän saa vastauksen siihen, miksi minut annettiin kasvatiksi, miksi minut luovutettiin pois. Monet kysymykset saavat vastauksen. Ja hän tapaa seuraavana päivänä sisarensa ja veljensä, joita olet koskaan nähnyt, jotka olivat samasta äidistä syntyneet ja samasta isästä. Ja tulemme sitten sieltä illalla jälleen sinne isän kotiin. Menemme nukkumaan siellä yläkerrassa. Ja silloin tuo poika alkaa aikuinen mies itkeä siellä pimeässä yössä. Hän itkee niin kuin vain nuori mies voi itkeä. Kaikki padot murtuvat hänen elämästään. Ja siellä pimeässä yössä hän itkee. Ehkä tuntikausia hän itki siellä hiljaa. Ja seuraavana aamuna tulemme sieltä ylhäältä alas. Ja silloin näin ehkä elämäni yhden kauneimman näyn. Tulen vähän viivytellen ja annan tuon pojan mennä edellä. Ja kun isä on siellä aamulla kahvinkeittopuuhissa, hän menee isän luoksi ja sulkee hänet syliinsä. Ja siinä nuo kaksi vieraantunutta ihmistä itkevät yhdessä, siunaten toisiansa. Ja silloin minä käsitin, että nämä kaksi ihmistä olivat löytäneet toisensa. He olivat löytäneet toisensa sydänten tietä. Ystäväni, ajattele, kuinka syvä on vieraantuminen kahden ihmisen välille. Mutta kuinka paljon syvempi voi olla vieraantuminen Jumalan ja ihmisen välille. Ihmisen, joka on kauan elänyt erossa Jumalasta, jolla ei ole mitään läheistä yhteyttä elävän Jumalan kanssa. Kuinka vieras hän voi olla Jumalalle. Kuinka vieras hän voi olla hengellisille asioille. Ja kun hän tulee hengelliseen kokoukseen, niin hän kokee, että tämä täällä puhutaan sellaista kieltä, jota minä en ymmärrä. Ja tarvitaan niitä tulkkeja, jotka saavat Jumalan armosta auttaa häntä ymmärtämään Jumalan totuutta, ymmärtämään Jumalan rakkautta, ymmärtämään sitä, että Jumala haluaa hänet yhteyteensä. Tuo on heikko kuva siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen palaa, vieraantunut ihminen palaa Jumalan luo ja löytää Jumalan yhteyden. Mutta vielä tuo, kuinka uudesti syntyminen tapahtuu. Nikodemus kysyi Jeesukselta, kuinka tämä voi tapahtua. Ja tämän saman kysymyksen eteen joutuu jokainen ihminen, jonka omatunto on herätetty. Samalla tavalla kysyi Filippin vanginvartija, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin. Samaa kysyvät Jerusalemissa nuo herätyksen kokeneet ihmiset Pietarin saarnan vaikutuksesta. Mitä meidän pitää tekemään, että me pelastuisimme? Kuinka uudesti syntyminen tapahtuu? Ensiksi Raamattu opettaa, että uudesti syntyminen tapahtuu Jumalan tahdosta. Raamattu sanoo siellä Timoteus-kirjeessä, että Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuvat ja tulevat tuntemaan totuuden. Eikö ole ihana, että Jumala tahtoo, että sinä pelastut? Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuvat. Ja siellä sanotaan Johanneksen evankeliumissa, että uudessa syntyminen ei ole syntymistä verestä eikä lihan tahdosta, vaan Jumalasta. Ja myöskin sanotaan Pietarin kirjeessä, että te olette uudessa syntyneet ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Ja Jaakobin kirjeessä sanotaan, että tahtonsa mukaan hän uudesti synnytti meidät. Jumalan tahdosta ihmiset uudesti syntyvät. Kun Raamattu sanoo, että ihminen ei voi syntyä verestä, se merkitsee, että me emme voi periä uskoa. Me emme voi periä vanhempiemme hengellisiä kokemuksia, vaan meidän jokaisen tulee kokea henkilökohtaisesti uudesti syntymisen. Se, että Raamattu sanoo, että voi syntyä lihan tahdosta, merkitsee, että uudesti syntymistä ei voida saada aikaan ihmismenetelmin eikä ihmissuunnitelmin. Päinvastoin Raamattu sanoo, että ihmisen on koettava uudesti syntyminen ylhäältä. Ihmisen on koettava syntyminen Jumalasta. Mutta vaikka Jumala tahtoo, että ihmiset pelastuisivat, niin he eivät pelastu pelkän Jumalan haluamisen perusteella. Vaan Raamattu sanoo, että ihmisen itsensäkin täytyy tahtoa sitä, mitä Jumala tahtoo. Ja kun ihmisen tahto yhtyy Jumalan tahtoon, toisin sanoen ihminen tahtoo samaa, mitä Jumala tahtoo. Ihminen tahtoo pelastua, ihminen tahtoo antaa elämänsä Herralle, silloin hän kokee uuden syntymisen ihmeen. Hän ottaa Jumalan sanan vastaan ja sanassa Kristuksen ja kokee tämän ihmeellisen pelastuksen. Raamattu sanoo kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Mutta uudesti syntyminen tapahtuu myöskin Jumalan sanan voimassa, sillä Jumalan sanassa on ihmeellinen voima. Roomalaiskirjassa sanotaan, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Uskoon tulo voi tapahtua kyllä lukemisenkin kautta, sillä Jumalan sana on yhtä voimallinen kuin sitä luetaan tai sitä kuullaan. On monia ihania kokemuksia siitä, miten ihmiset ovat tulleet uskoon lukemalla Jumalan sanaa. Mutta aina uuden syntymisen kokemukseen liittyy Jumalan sanan vaikutus ihmisen elämässä. Hänen täytyy saada kuulla Jumalan sanaa, tai hänen täytyy lukea Jumalan sanaa, sillä ilman tätä sanan siementä ei voi olla uuden syntymän ihmettä. Mutta uuden syntyminen tapahtuu myöskin pyhän hengen vaikutuksesta, sillä Jumalan hengen tulee herättää ihminen synnin tuntoon. Ja sen jälkeen, kun ihminen on synnin tuntoon herätetty, Jumalan hengen täytyy saada kirkastaa hänelle Kristuksen työ, Kristuksen ristin työ. Ja kun pyhä henki saa näin hänelle Kristuksen työn kirkastaa, niin silloin Jumalan armo kirkastuu ihmiselle. Hän käsittää, että Jeesus, joka ristillä kuoli, kantoi minun syntini ja minun sairauteni omassa ruumiissaan ristin puulle, ja hänen haavansa kautta minä saan tulla parannetuksi. Mutta vielä sanoisin, että uudessa syntymisen välikappaleena Jumala voi käyttää myöskin ihmisiä. Ihmisiä, jotka Jumalan sanaa julistavat. Ja siinä on se suuri armo, joka meille on uskottu, että me voimme olla tämän sanan välikappaleita. Sinä ja minä voimme viedä tämän sanan lähimmäisellemme, tavalla tai toisella. Me voimme herätyskokouksissa tai missä kokouksessa tahansa julistaa tätä sanaa. Ja Jumala voi käyttää meitä välikappaleina niin, että jonkun ihmisen sydän avautuu Jumalan sanalle ja tälle pelastuksen totuudelle. Ja ihminen saa kokea pelastuksen. Näinhän oli käynyt siellä Korintossa, kun Paavali sanoi, että vaikka teillä olisi 10 000 kasvattajaa, ei teillä kuitenkaan ole monta isää, sillä minä teidät synnytin evankeliumin kautta Kristuksessa Jeesuksessa. Ja kyllä sananjulistajallekin on ihania hetkiä ne, kun omat hengelliset lapset tulevat. Ja tervehtivät ja sanovat, että on ihana jälleen sinua tavata vuosien takaa. Ja he sanovat, kuinka suureksi siunauksiksi sinä oletkaan ollut minun elämälleni. että sinun julistamasi sanan kautta minä sain tulla uskoa ja pelastua. Ja se kädenpuristus on aina niin lämmin ja niin rohkaiseva, kun kohtaa tällaisen ihmisen, jonka on saanut Herran luokse johdattaa. Mutta uudesta syntymisellä on myöskin hedelmänsä ihmisen elämässä. Muutama viittaus vielä siihen. Kun ihminen uudesta syntyy ja pelastuu, niin siitä on myöskin aivan käytännön seurauksia hänen elämässään. Yksi asia on se, että hänen ymmärryksensä avautuu hengellisille totuuksille. Joskus ihmiset sanovat meistä uskovaisista, että me olemme pimeitä tyyppejä. Mutta kuulepa mitä Raamattu sanoo ihmisestä, joka on vailla pelastusta roomalaiskirjeessä, ensimmäisessä luvussa. Minusta tuntuu, että tämä Raamattu sanoo aivan eri tavalla, 1:20. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissaan tarkataan maailman luomisesta asti nähtävissä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa. Koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet. Jumalan sanan mukaan pelastumaton ihminen on sydämeltään pimentynyt, ajatuksiltaan pimentynyt, ja hän ei voi käsittää hengellisiä totuuksia. Ja Tiituskirjeessä apostoli kirjoittaa meidän osastamme, jotka olemme nyt pelastettuja, ja hän sanoo siellä näin, 3. luvussa. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia. Elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia, vihaasimme toisiamme. Mutta kun Jumalan meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät. Ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudistusyntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin, meidän vapahtamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja erässä kohdassa korintolaiskirjettä apostoli sanoo, sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Sana rististä voi olla hullutus pelastumattomille, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja kun Paavali sai kutsumuksensa julistaa Jumalan sanaa, niin siinä kutsun yhteydessä Jumala sanoi hänelle, että hänen tehtävänsä tulee olemaan se, että hän avaa hengellisesti sokeain silmät, että he kääntyvät pimeydestä valkeuteen, saatanan vallasta Jumalan tykö, ja saavat minuun uskomalla synnit anteeksi ja perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Toinen asia, minkä ihminen kokee uudesti syntyessään, on se, että hänen sydämensä kokee vallankumouksen. Hesekielin kirjassa sanotaan siellä Jumalan sanan, että hän antaa uuden sydämen. Hän antaa uuden sydämen ja uuden hengen teidän sisimpäänne. Ja muistan, kun Eino Manninen joskus aikoinaan kertoi omasta uskoon tulostaan ja siitä, kuinka hän ensimmäisen kerran todisti uskostansa. Varmaan meillä itse kullakin on muistoja siitä, miten avuttomia me olimme, kun ensimmäisen kerran todistimme uskostamme. Mutta tämäkin tunnettu saarnamies muisteli, miten hän ensimmäisen kerran todisti uskostansa. Hän tuli puhujan paikalle ja hän sanoi, että ja Venäjällä on tapahtunut vallankumous. Ja sitten hän alkoi itkeä ja sanoi, ja minun elämässäni on tapahtunut vallankumous. Ja sitten tuli vaan itkua. Kun ihminen tulee uskoon ja uudesti syntyy, hänen sydämessään tapahtuu vallankumous. Koko hänen sisäinen elämänsä muuttuu. Se, mikä hänelle on ollut tässä maailmassa niin merkityksellistä ja rakasta, se menettää merkityksensä ja arvonsa. Maailmalliset harrastukset ja maailman antimet tulevat turhanpäiväiseksi. Hän rakastuu Kristukseen. Hänen sydämensä suuri rakkaus on elää Kristuksella, olla hänen omansa. Hän kokee sydämen vallankumouksen. Ja jos hänellä on ollut katkera sydän, lähimmäisiään kohtaan vihamielinen sydän, sekin muuttuu rakastavaksi sydämeksi. Hän kokee sydämen vallankumouksen. Ja vielä yksi asia, ihmisen tahdossa tapahtuu suuri muutos. Ihminen alkaa halata sitä, mitä Jumala halajaa. Hän alkaa tahtoa sitä, mitä Jumala tahtoo. Ja kun hän aikaisemmin määrätietoisesti sanoi näin, että minä päätän omasta elämästäni. Minä teen omat valintani ja omat ratkaisuni, ja ne ei kuulu kenellekään toiselle. Niin kaikki tällainen uhma on poissa. Kaikki tämmöinen itsekorostus on poissa. Kaikki tällainen ylpeys on poissa. Ja hän rukoilee niin kuin vapahtaja kerran. Isä, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Hän alkaa Jumalan sanasta tutkia, mikä on Jumalan tahto. Mikä on otollista ja täydellistä, Jumalan tahdon mukaista. Hän haluaa päästä perille Jumalan tahdosta Jumalan sanassa. Ja hän rukoilee määrätietoisesti, että Jumalan tahto minun elämässäni tapahtuisi. Hänen tahdossaan on tapahtunut suuri muutos. Ystäväni, lopuksi kysyisin, onko sinun elämässäsi näitä uudistusyntymisen hedelmiä, uudistusyntymisen tuntomerkkejä näkyvissä? Ellei, sinä tarvitset kohtaamisen Kristuksen kanssa. Sinä tarvitset tämän kokemuksen uudistusyntymästä, joka muuttaa sinun elämäsi ja koko sinun elämäsi sisällön. Ja jos saat armon Jumalalta tänä iltana vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen omakohtaisena vapahtajana, sinä koet uuden syntymisen ihmeen. Sinä muutut toiseksi mieheksi ja toiseksi naiseksi, niin kuin muuttui tuo mies siellä Kemijärvellä, yhdessä ainoassa hengellisessä kokouksessa. Joskus ihmiset ajattelevat, että siihen tarvitaan pitkä prosessi. Paljon aikaa ennen kuin Jumala voi ihmisen muuttaa. Ehkä on niin, että se muutos on sinun elämässäsi jo alkanut. Jumala on pitkältä ajalta jo vaikuttanut sinun elämääsi. Ja johtanut siihen hetkeen, että sinun sydämesi on valmis hengelliseen ratkaisuun. Mutta joskus tämän ratkaisun tulee tapahtua. Sinä et voi siirtää sitä loputtomasti. Sinun täytyy kerran saada kokea tämä Jumalan armon ihme. Että Jeesus sinut pelastaa ja sinä saat varmuuden siitä, että minun syntini ovat anteeksi annetut ja minä olen saanut kokea uuden syntymän ihmeen. Jumala tämän armon sinulle suokoon. Aamen.